Aș dori în seara aceasta să discutăm din Scripturi într-un mod paradigmal una dintre cele mai neglijate probleme ale existenței noastre. Mereu cei care suntem creștini cât de cât mai practicanți, dacă ne ducem la biserică, auzim preotul, cum se roagă și pomenește frumos numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Dacă unii dintre noi suntem creștini ortodoxi, auzim în sufletul nostru atunci când ne facem semnul crucii, cum rostim în numele Tatălui, în numele Fiului și al Sfântului Duh sau al Duhului Sfânt. În orice culoare religios creștin am fi, auzim cumva această înșiruire a persoanelor zise ale Sfintei Treimi. Însă am observat un lucru, că în învățăturile noastre sau în momentul în care am vrea să prindem de undeva credința noastră, această problemă a Duhului Sfânt este una secundară, cu mici excepții. Există biserici unde problema Duhului Sfânt este una de vitrină, primară, să o numesc așa. În datoria pe care o am față de Dumnezeu și față de mine și față de voi, am proces la un studiu biblic, în urma căruia am aflat, sau reformulez, în urma căruia m-am surprins foarte departe de Dumnezeu. Și personal am început să-mi iau niște măsuri. Și aș dori să pun în discuție acest subiect pentru ca cei dintre oameni care doresc să-și rezolvă o problemă să o poată rezolva la timp. Deschid Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 6, și voi citi pericopa de bază a acestei serii. În 1 Corinteni, la capitolul 6, voi citi versetul 19 și 20. Dumnezeu poruncește să fie notate următoarea constatare despre mine și despre voi. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Nu știți că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cunoștințele mele de specialitate, aș putea să spun, în calitate de profesor de teologie, atunci când am fost surprins de cursul sau de învățăturile despre Duhul Sfânt, au fost legate de făgăduința lui Iisus că va da pe cineva în locul lui, au fost legate de faptul că într-una din zilele de formare ale bisericii, Duhul Sfânt s-a revărsat peste apostoli și peste oamenii de acolo cu tremuri de pământ și cu flăcări, și oamenii aceia au început să vorbească în limbi pe care ei înșiși nu le cunoșteau și ceilalți înțelegeau sau nu, este neimportant în seara aceasta. În strâmta mea existență teologică, tot ce am văzut despre Duhul Sfânt a fost despre felul în care El s-a aliniat momentului în care Iisus Hristos a fost botezat sau s-a aliniat momentului în care anumiți oameni erau botezați și mai erau câteva lucruri și cam aici se bloca preocuparea mea cu privire la Duhul Sfânt. Însă, ținând cont de câte ori, că exact de atâtea ori de câte ori mă rog, undeva este și Duhul Sfânt în cuvintele mele, mi-am pus o problemă. Înseamnă că mântuirea mea este legată cumva și de El. Nu pot să rezolv cu Tatăl, nu pot să rezolv cu Fiul, sau nu pot să rezolv numai cu Tatăl și cu Fiul mântuirea mea, ci cumva trebuie să intre în ecuația mântuirii mele și Duhul Sfânt, sau dacă nu, să nu-L mai pomenesc. Probabil că acest discurs, poate paranoia pe care l-am spus în fraza de adinauri, s-au împodmolit cei care au scos din viața lor persoana Duhului Sfânt. Aici, dragii mei, am citit așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Și nu știți că Duhul acesta Sfânt care locuiește în templul, adică în voi, l-ați primit de la Dumnezeu și nu știți că voi nu vă aparțineți vouă? Mesajul din seara aceasta are titlul Întoarcerea Marelui Duh. Și introductiv vreau să vă spun o întâmplare. În una din localitățile multe ale acestui pământ, la grădiniță, o educatoare, printre alte momente diverse prin care se ocupa de copii, a citit copiilor povestea Prâslea cel voinic și Merele de aur. Și le-a explicat frumos, cu o anumită intonație a vocii, destul de pitoresc, cum s-a ajuns într-o situație foarte gravă, cum niște fete au fost luate sclave de niște zmei, cum momentul în care se întorcea zmeul cel mic acasă, tremura casa și ajungea un buzdugan care se agăța într-un cuier, cum în momentul în care se apropia să se întoarcă acasă, se scutura, se zguduia și casa, și curtea, și copacii din curte, și ajungea un buzdugan al zmeului mijlociu, și cum în momentul în care se prevestea ajungerea acasă a zmeului cel mare, se scutura și casa, se scutura și curtea, și copacii, și pământul se scutura. Și intra groaza în cei de acolo că se întoarce zmeul cel mare acasă. Și copila, în timp ce povestea educatoarea povestea aceasta, a rămas sub imperiul acestor declarații, încât povestea mai departe, cum a scăpat, nu i-a mai rămas în minte. S-a zis acasă, mă rog, a mâncat cu mama, s-a jucat și cu tata și ca orice copil seara s-a pus să culce. Noaptea, mama care doarme, cel puțin la noi în casă, așa era, nu știu cum e la voi, doarme așa ca iepurele, ca să audă dacă nu cumva scrâncește copilul, dacă nu cumva se mișcă, dacă nu cumva se dezvelește și e rece. Mama dormea așa în somnul acesta, între somn și veche, și dintr-o dată aude că respiră foarte greu fetița ei, ca și cum n-ar mai avea aer. Și stă un pic mai atentă să vadă despre ce e vorba și respirația aceea grea se transformă în mișcări, la auzea un forfot în pat. Stă un pic mai atentă, își dă seama că s-ar putea să fie ceva periculos, mă rog. Și dintr-o dată aude că fetița începe să zbiere cât o ține gura, urlă, sare din pat maică-sa, fuge la patul copilei în cameră, încearcă să o ia, urla, să ia cu dinții încleștați, cu mâinile exact, urla cât o ține cau, o ia, o scutură, scoală-te, 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 până la urmă se trezește fetița din somn, buimacă, urlând, cu ochii plini de lacrimi și urla și mai tare și zice, se ținea de maică-sa, ce-ai, ce-ai, zice, mi-a venit buzduganul în cap, mi-a venit buzduganul în cap și... Maică s-a speriat, ce buzdugan, ce cap, și se prinde maică s-a și zice, stai liniștită, dragă, că nu e adevărat ce ți-o citit educatoarea, e numai o poveste. Copila speriată și oftând, încet s-a liniștit. Când o să ieșiți din sala aceasta în fiecare seară, cei care veți dori să fim împreună, veți ieși ca această copilă din somn. Și diavolul vă va spune la ușă, stai liniștit că e numai o poveste. Dar să nu uitați, ce veți auzi din păcate este adevărat. Iar dacă veți accepta să fiți liniștiți de diavolul, șansa ca să-l mai întâlniți vreodată pe Dumnezeu va fi zero. Cuvântul spune așa, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Câți dintre voi v-ați gândit vreodată la trupul vostru în mod religios? Câți dintre voi v-ați gândit vreodată la mâinile voastre religios? Că vă gândiți așa la inimă, vă gândiți religios, la suflet vă gândiți religios, la Duh vă gândiți religios, la sufletul care presupuneți că într-o zi după ce trupul acesta e băgat în țărână, vă gândiți că începe și se plimbă pe undeva și merge și e vesel și fericit, vă gândiți religios. Câți dintre voi v-ați gândit la trupul acesta vreodată cu o încărcătură religioasă? Chiar dacă urmează să greșesc puțin, aș vrea să-mi permit să declar că sunt aproape, că sunt foarte puțini sau nu există credincioși creștini care să se gândească la trupul lor în mod religios. Iar aici citesc că trupul acesta mai mult decât sufletul meu și trupul acesta mai mult decât duhul meu și trupul acesta mai mult decât inima mea este coliba de închinare sau templul de închinare a Duhului Sfânt Dumnezeul. Și pentru că lucrul acesta este atât de flagrant declarat de Dumnezeu, am început să mă sperii. Pentru că dacă va fi o zi a cercetării trupului meu de către acest Duh, dacă va fi o zi de luare în evidență a acestei colibe de către Duhul Sfânt Dumnezeul, Problema existenței mele este într-o situație atât de precară că nici n-am curaj să mă mai gândesc la ea. Și aș vrea să vă citesc din Scripturi câteva îndatoriri de bază sau câteva îndatoriri fundamentale pentru că apoi să încerc cumva să mă fac pe mine conștient și dacă pot și pe voi despre o latură a pocăinței asupra căreia nu ne-am oprit niciodată. În Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 5, Dumnezeu notează una din îndatoririle de bază sau fundamentale ale vieții mele. Știți că pe vremea domnului Nicolae Ceaușescu, alimentele de bază erau pe cartelă. Și sunt câteva alimente de bază despre care vorbește statul și medicii că nu pot să lipsească din viața noastră, că dacă lipsesc e jale. Da? Un aliment de bază era pâinea, făina, mă rog, cu toate chestiile astea. Un alt aliment de bază era zahărul. Un alt aliment de bază era uleiul. Un alt aliment de bază era carnea. Și lucrurile acestea erau puse pe cartelă sau raționalizate ca să nu, ziceau ei, să nu existe niciun om care să n-aibă alimentele de bază, pentru că se pune în pericol existența omului. Ei, aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură câteva îndatoriri de bază care le ai față de trup. În Efeseni, la capitolul 5, cu versetul 29, Scriptura spune așa: nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Iubiții mei, aș vrea să vă uitați în toate Bibliile, în toate versiunile de limba română a Bibliei. Aș vrea să vă uitați în toate versiunile de limbă greacă ale Bibliei. Și o să constatați că e același cuvânt, trup. Rămân șocat să-L găsesc pe Dumnezeu vorbindu-mi în comparație cu relația dintre Iisus Hristos și biserică. Rămân șocat să găsesc că eu am niște obligații fundamentale cu privire la trup. Și zice așa, 1. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul. Nu? Nu te-ai uitat vreodată în oglindă și ai murmurat că nu ești brunetă? Nu te-ai uitat vreodată în oglindă și n-ai murmurat că nu ești blondă? Nu te-ai uitat vreodată în oglindă și n-ai murmurat că ești bărbat și ai doar 1,68 m? Nu te-ai uitat vreodată în oglindă și n-ai murmurat că ți-e nasul strâmb? N-ai ajuns chiar și în situația să te urăști și să nu suporți să te mai vezi? Se întoarce curând Marele Duh. Și ce răspunzi la declarațiile de tipul acesta? Dacă există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, mântuirea ta fără Duhul Sfânt nu poate să aibă loc. Și zice aici: îl hrănește, îl îngrijește și Dă o comparație. Nu îl îngrijește din punct de vedere sau în perspectivă estetică. Nu îl îngrijește în perspectivă medicală, deși și acestea au rostul lor. Nu îl îngrijește într-o perspectivă de a urmări o anumită regândire a trupului uman din veacul 21, ci face o comparație. Zice că orice om care este preocupat în vreun fel de mântuirea lui nu își urește trupul, îl hrănește și îl îngrijește cu drag în felul în care Iisus Hristos îngrijește, în felul în care Iisus Hristos își hrănește biserica. Rezultă cu necesitate, dragul meu om, că îndatoririle tale față de trupul tău, repet, nu sunt de ordin estetic, nu sunt de ordin medical, ci sunt de ordin religios. Iar dacă un om este cumva preocupat de mântuirea lui, dacă un om este preocupat cumva de ideea existenței lui Dumnezeu, dacă un om este cumva preocupat de a-și limpezi apele între sine și Dumnezeu și neglijează o singură responsabilitate religioasă, are mari probleme. Are mari probleme. Dar haideți să mai facem un pas mai departe. O altă îndatorire fundamentală față de trup. În 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 27, spune așa: ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. O altă îndatorire, dragii mei, de bază, cum este zahărul, uleiul și pâinea ca să trăim, o altă îndatorire de bază față de Duhul Sfânt este să te porți aspru cu trupul tău. Știi ce înseamnă asta? Sau te-ai gândit vreodată ce înseamnă asta? Aspru înseamnă fără concesii. Adică ai zis nu, înseamnă nu. Luăm un exemplu. La un moment dat poftesc ceva. Fac concesii acestei pofte dacă eu am luat o hotărâre că nu sau nu fac. Am auzit o snoavă între oameni. Discutau doi înși ce să facă ca să se lase de fumat. Și unul dintre ei, așa mai șugubăț, a zis: a, păi să te lași de fumat e foarte ușor, nu știu de ce tu ai probleme. Și cum e foarte ușor? Păi zice, eu m-am lăsat de câteva zeci de ori. Dacă te-ai lăsat de câteva zeci de ori, înseamnă că tot de atâtea ori te-ai apucat din nou. Tu te porți aspru cu trupul tău? Este o îndatorire de bază. Și zice aici, și îl țin în stăpânire. În viața ta, trupul dă legile după care trăiești sau cugetul? Nu. Știați că cele mai multe rele pe care le facem trupului nostru le facem pentru că nu-l putem stăpâni? Știați? Dar să știți că asta nu e niciun fel de problemă. Aceasta este doar punerea în discuția cazului. Aș vrea să vă spun ceva. Cei care nu își îngrijesc trupul n-au probleme cu sănătatea, au și cu asta. Cei care nu-și țin în stăpânire trupul n-au probleme că au mâncat ceva sau altceva. Poți să mânci ce vrei. Cei care nu se poartă aspru cu trupul lor n-au probleme că nu poate să fie călugări. Nu, că nici nu e necesar să fii călugări. Cei care nu își rezolvă îndatoririle de bază față de trup, intră în conflict. Știți cu cine? Cu cine? Cu Duhul Sfânt. Deci tu când n-ai grijă de trupul tău, cum are Iisus Hristos grijă de biserică, și tu când nu te porți aspru cu trupul tău, tu n-ai probleme cu oamenii. N-ai probleme nici cu biserica. N-ai probleme nici cu tine însuți. Când tu nu-ți îndeplinești îndatoririle de bază față de trup, tu intri într-un conflict deschis cu Duhul Sfânt Dumnezeul. Și nu știu dacă vreți să aflați din Sfânta Scriptură ce se va întâmpla cu un om care intră în conflict deschis cu Duhul Sfânt. Și în cele ce urmează, dragii mei, aș dori să aflați câteva din lucrurile acestea, pentru ca la întrebările retorice pe care tot mereu le puneți unii dintre voi, care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt? Ce trebuie să fac ca să supăr pe Duhul Sfânt? La întrebările acestea nu să aveți un răspuns, ci să vă dați seama să nu le mai puneți niciodată. Pentru că eu și cu voi nu facem păcate împotriva Duhului Sfânt, ci trăim într-o stare de păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică existența mea de la A la Z este o ofensă la adresa Duhului Sfânt. Și dacă ceea ce spune Dumnezeu despre relația dintre El și mine este adevărat și nu-mi iau nicio măsură, sunt un om pierdut absolut și lucrurile nu se schimbă la tine. Să vă citesc din Scriptură ce înseamnă să fii în conflict cu Duhul Sfânt și asta din cauza că nu mi-am îndeplinit îndatoririle de bază să-mi îngrijesc trupul și să mă port aspru cu El. În Iuda, la capitolul 1, cu versetul 20, Scriptura spune următoarele cuvinte. Iuda 1, cu 20, zice așa. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, și acum fiți un pic atenți, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Este un imperativ. Altfel spus, tu nici nu poți să te rogi. Dacă vreunul dintre noi, până la toți, neglijăm în fiecare zi îndatoririle față de carnea asta, față de trup, ceea ce facem noi când ne punem pe genunchi, ceea ce facem noi când stăm în picioare și zicem noi că e rugăciune, ceea ce facem noi când suntem la biserică, este de fapt, sau sunt de fapt, baliverne. Pentru că în acest imperativ există și o condiționare. Oamenii se pot ruga la Dumnezeu numai prin Duhul Sfânt. Iar în momentul în care eu îmi neglijez îndatoririle față de trupul meu, eu sunt într-o situație de conflict cu Duhul Sfânt și nu cred, sub nicio formă, puteți să-mi tăiați mâinile, nu cred că Duhul Sfânt, dacă este în conflict cu mine și eu sunt în conflict cu El, nu cred că pot să înalți rugăciuni prin El. Deci când eu îmi bat joc de trupul meu și când tu îți bat joc de trupul tău, eu și cu tine ne batem joc de coliba în care se închină Duhul Sfânt Dumnezeul. Și orice rugăciune e o ofensă sau orice rugăciune e o înjurătură. Și poate că de asta rugăciunile mele se prind ca Luca de perete. Și poate că tot de asta rugăciunile tale nu s-aud nicăieri. Pentru că dacă nu-ți îndeplinești îndatorile de bază față de trup, nu poți să te rogi. Și ceea ce faci e altceva. Întoarcerea Marelui Duh. Cum te vei justifica? Nu vorbesc despre întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Ăla face obiectul altei discuții. Cum te vei justifica dacă îți bați joc de coliba în care locuiește El? Haideți să mai vedem încă un caz. Ce înseamnă să fii în conflict cu Duhul Sfânt? În Evanghelia după Matei, la capitolul 12, este notat un pasaj foarte dur și majoritatea teologilor și eu încercăm să-l finisăm un pic, să-i luăm din colțuri, pentru că atunci când citești pasajul ăsta, te apucă disperarea. Te apucă disperarea. Dar să-ți spun de ce te apucă disperarea. Eram la o întâlnire de tineret la Lăpușna și am încercat să le explic care este diferența între a vrea să faci o facultate și a vrea să devii ceva. Și a zis, care e diferența, frate Coban? Zic, măi, eu încerc să vă explic, uite. Există tineri care vor să facă facultatea de medicină. Și există tineri care vor să ajungă medici. Diferența e mare. Păi care e diferența? Păi vă explic. Ăsta care vrea să ajungă, care vrea să facă facultatea de medicină, intră pe internet repede, și zice, bă, unde am auzit că mă duc la Târgu Mureș, că acolo e un centru fain, un orășel micuț, cochet, cu unguri, cu de toți, acolo. Și caută repede pe internet, așa, și află că anul trecut au fost 12 pe un loc, s-a picat cu media 9 și 10, și zice, ai de mine, zice. Nu mă duc aici. Caută repede facultatea de medicină de la Brașov. Se uită acolo, vede că au fost cam 1,5 pe un loc. Media cu care s-a intrat a fost și 6,20. Ceva mai bine. Și caută și facultatea de la Oradea de medicină. Și acolo află că a fost 1 pe un loc. Nici chiar 1 pe un loc. Și au intrat toți. Și zice, acolo mă duc, e și mai aproape de Ungaria, mai ies și eu pe la Debrețen, pe acolo, și e excelent. Așa sunt cei care vor să facă facultatea de medicină. Există cei care vor să se facă doctori. Și ăștia purced la ceea ce v-am spus eu și caută. Și află că la Oradea nici chiar unul pe un loc. Zice, Doamne ferește, acolo nu ies medic. Acolo ies ceva. O caută pe cea de la Brașov. O caută pe cea de la Târgu Mureș. Și caută și găsește ce știu unde, mă rog. Ziceți voi, un centru universitar internațional din ăsta, unde afli că îți vreo 40 pe loc și se intră după ce se face departajarea între toți care au luat 10. Și zice, nu, acolo mă duc, eu vreau să mă fac medic. Spuneam că pasajul pe care urmează să-l citesc e cam așa ca și cu facultățile astea. Cei care vreți doar să știți că mirosiți așa ceva creștin, să nu-l citiți și să nu-l credeți. Cei care doriți să veniți, să deveniți cineva, să-l citiți și să vă cutremurați. Și să ziceți, învăț și lupt până încrapă sufletul. Dar eu acolo fac medicină. Zice așa, Matei 12, versetul 31 și 32. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertat. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Și fiecare când citim pasajul acesta ne gândim la unul care umblă de nebun pe drum și înjură pe Duhul Sfânt. Opriți-vă! Nu trebuie să ajungem acolo. Dacă trupul acesta al meu este coliba unde se închină Duhul Sfânt, carnea aceasta, hoitul ăsta care îl port în haine, dacă e templu unde se închină Duhul Sfânt și eu nu mi îndeplinesc îndatoririle de bază pentru trupul acesta, pe cine hulesc? Cum? A nu-ți face îndatoririle pentru trupul acesta înseamnă să păcătuiești împotriva Duhului Sfânt. Dar nu asta înseamnă. Înseamnă să nu mai ai iertare nici odată. Ai putea să îndrăznești să te gândești la lucrul ăsta, nu să-l crezi. Iubiții mei oameni, sunt, deși uneori mă socotesc că Dumnezeu mi-a dat darul cuvintelor, mă simt sărac în vorbire, ca să mă pot face pe mine conștient și să vă pot face pe voi conștienți ce dramatică este viața omului care neglijează îndatoririle față de Duhul Sfânt. Îndatoriri care sunt de fapt față de trup. Și zice acolo Scriptura, nimeni nu își urăște trupul, ci îl îngrijește. Exact cum îngrijește Iisus Hristos biserica. Dacă e nevoie, îl mustră. Dacă e nevoie, îl dădăcește. Dacă e nevoie, face tot ce se poate pentru ca sângele lui să nu fie degeaba. Face tot ce se poate pentru biserica lui. Ei, omul care este interesat de relația dintre el și Duhul Sfânt, face tot ce se poate până la răstignire ca să fie între el și Duhul Sfânt situația în regulă. Și aici spune așa, oricine va face ceva împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Un om care își neglijează îndatoria față de trup sau datoriile față de propriul său trup nu se poate ruga și nu poate să aibă iertare. Eu știu cum râdem noi în colțul gurii și visăm că în formă de bășici ne ducem în ceruri, în locuri cu verdeață. Stați liniștiți, că nu o să aveți ocazia asta. Ori te duci în trup, ori tot în trup te duci la foc. Pentru că Dumnezeu a decis ca trupul care a refuzat să fie coliba Duhului Sfânt să fie ars. Da. Hai să mai citim un lucru și să... Când ești în conflict cu Duhul Sfânt, nu numai că nu te poți ruga și nu ți se mai iartă, mai este un lucru tare de tot. Efeseni, capitolul 4. Cu versetul 30 spune așa. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Auzi? Când eram în armată, depozitele și anumite camere erau sigilate cu ceară. Cu bricheta sau lumânare sau chibrit, mă rog, topea ceara pe două bucate de sfoară, într-o, așa cum ar fi un dop de sticlă, din asta de metal, și după ce se umpla cu ceară, lua sigilul din metal, îl apăsa pe ceară, îl ținea puțin ca să se răcească, îl scotea și acolo era un sigil. Și sigilul acela nu putea să-l rupă nimeni. Iar dacă se întâmpla să fie rupt vreun sigil, era jale. Duhul Sfânt este Cel care sigilează pe unii oameni. Și oamenii care sunt sigilați de Duhul Sfânt nu pot să fie desigilați de nimeni. Și dacă prin absurd s-ar încerca o chestie de felul acesta, ar fi jale. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. Voi credeți că Duhul Sfânt va sigila pe oamenii care sunt în conflict cu El? Dacă voi credeți lucrul acesta, eu vă respect, dar aveți probleme grave de judecat. Nu! Duhul Sfânt nu va sigila pe nimeni care este în conflict cu El. Și acum ține-te bine, în conflict cu Duhul Sfânt nu intri neapărat, pentru că calci porunca a doua. În conflict cu Duhul Sfânt, nu intri neapărat, pentru că ești călcător al poruncii a patra. În conflict cu Duhul Sfânt, nu intri în mod neapărat, pentru că ești călcător al poruncii a șaptea. În conflict cu Duhul Sfânt, nu intri în mod neapărat pentru că nu-ți dai zecimea și darurile la timp. În conflict cu Duhul Sfânt, intri dacă ne socotești responsabilitățile care le ai față de acest trup, care constituie templul Lui. Și mai ai și puterea inumană să stai pe genunchi și să urli, să dea Dumnezeu ceva la trupul ăsta. Nu-ți va da nimic și dacă îți crapă buza. Pentru că ai niște responsabilități și când le-ai neglijat, ai declarat război Duhului Sfânt. Și când ai declarat război Duhului Sfânt, rugăciune nu mai e, iertare nu mai e și sigilare nu mai e. Poți să faci ce vrei și să o iei pe Via Dolorosa din Ierusalim până pe dealul Golgotei și de pe dealul Golgotei până la Iordan și poți să te duci unde vrei. Pentru că pentru ziua răscumpărării ești pecetluit de Duhul Sfânt. Și dacă n-ai rezolvat problemele cu El, nu vei fi pecetluit. Iar problemele cu El le rezolvi dacă începi să crezi că trebuie să ai grijă de trup. Și după ce începi să crezi, să începi să faci. Întoarcerea Marelui Duh. Când eram copil, mă trimitea mama după pâine la Doamna, așa se numea bolda de unde cumpăram eu pâine. Cam un kilometru de la casa noastră spre oraș, era o casă unde locuia primarul satului nostru și în aceeași casă soția primarului avea o alimentară. Și acolo mergeam eu după pâine. Și mă duceam câteodată și când ajungeam să iau pâine, era cu oață de cânepă legată așa o placă la ușă și scria inventar. Inventar. Și nu mai puteam să intru. Și pe măsură ce am crescut, am sesizat că atunci când se făcea inventar, era mare forfotă pe acolo. Că dacă venea pe nepusă masă, găsea nerânduieli. Și atunci, dacă găsea nerânduieli, era grav. În fiecare seară, când adormi, la existența ta se pune o tablă, inventar. Și în fiecare seară se întoarce Marele Duh, te ia prin surprindere și face inventarul. Ai avut ieri noapte un coșmar de a-i crezut că crăpi și te-ai spus la dimineața și zis, Doamne, îți mulțam, ce bine că nu a fost adevărat. A fost adevărat. A venit Marele Duh. Și tu ai crezut altceva. În fiecare noapte când nu poți să dormi, te zvârcolești în pat, întorci, nu poți, te scoli, te speli cu apă, nu mergi. Iei 4 medicamente și dormi așa, de zici că te ține cineva în comă și apoi te scoli, obosiști și nu mai poți. Și zici, ce-i cu mine? Stai niște, nu-i nimic. Doar că a făcut inventar Marele Duh. Și de asta nu poți dormi. În fiecare noapte, când dimineața te scol transpirat, nu știi nimic despre ce a fost noaptea. Poate a fost un vis nasol, te-ai zvârcolit în pat, ceva nu mai a fost în regulă. Hai de mine, te scol, dimineața, zici, Doamne, îți mulțam că sunt viață. Nu știu ce a fost azi noapte. Bine că nu a fost adevărat. Nu a fost adevărat. A fost Marele Duh pe la tine. Și dacă nu-ți iei măsuri, coșmarul acela, nesomnul acela, visele acelea uitate, vor fi toate reale. Pentru că Sfânta Scriptură zice așa, dulce este somnul celui care aparține lui Dumnezeu. Și tu te gândești că ar trebui să te rogi. Și tu te gândești că ar trebui să faci faceri de bine la oameni. Și tu te gândești că ar trebui să duci niște mâncare la boschetar. Și tu te gândești că ar mai trebui din multul sau puținul pe care ai să mai scapi în buzunarul săracului. Și tu te gândești să te duci cât e marea și sarea să faci ceva să poți dormi. Nu! fă-ți sau respectă-ți sau du-ți la capăt îndatoririle fundamentale care le ai față de trupul ăsta. Ca Duhul Sfânt să poată să stea acasă la El. Și o să poți dormi. Nu o să ai coșmaruri. Nu o să transpiri noaptea. În fiecare seară se întoarce Marele Duh și face o inspecție. Vede ce ai mâncat, vede ce ai făcut tot. Și în funcție de asta, e prietenul tău sau e cel care te condamnă. În concluzie, scumpii mei, poate în seara aceasta e prematur, dar de mâine seară, gândește-te dimineața, ce faci cu trupul tău până la culcare? Că la culcare se întoarce Marele Duh. Și dacă nu ți-ai îndeplinit îndatoririle fundamentale față de trup, ești în război cu El. Și cine e în război cu Duhul Sfânt, nu se poate nici măcar ruga. Și cine e în război cu Duhul Sfânt, nu-i se iartă niciodată nimic. Și cine este în război cu Duhul Sfânt, nu poate fi sigilat pentru mântuire. Și perseverența lui este un act de dragoste. Poți să te schimbi. Și El îți dă și putere și îți dă și voință. În cazul în care te interesează. Dumnezeu să vă ajute vouă și mie. Să ne aducem aminte că trupul nostru este între ruină și restaurare. Și de felul cum soluționăm această problemă, ne împăcăm sau nu cu Duhul Sfânt. Ca slujitor al Evangheliei, vă cer, împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Amin.